Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Președintele Nicușor Dan a anunțat astăzi că evaluează posibilitatea ca serviciile secrete să revină în lupta împotriva evaziunii fiscale. Domnul Dan spune că analizează cu premierul interimar o posibilă modificare a strategiei naționale de apărare și zice așa: noi acum suntem într-o situație în care trebuie să transmitem pieței financiare, investitorilor, niște măsuri pentru a doua jumătate a lui 2025. Combaterea marii evaziuni, eu sunt optimist că o vom face, dar efectele ei se vor vedea abia în 2026. Nu ar fi prima oară când serviciile intervin în activitatea ANAF. În timpul guvernului Ponta, un întreg grup de lucru a fost alcătuit din ofițeri SRI în cadrul Agenției Naționale Antifraudă. Acesta avea misiunea de a găsi mecanisme clare de combatere a evaziunii fiscale, dar și de a face un portret a celor firme cu mare risc de evaziune. Grupul de ofițeri a fost retras la ordinul lui Sorin Grindeanu la începutul anului 2017. România e țara, să zicem, cu cea mai mare evaziune fiscală de prin Uniunea Europeană, e când pe locul 1, când pe locul 2, în funcție de diversele statistici. Evaziunea, potrivit declarațiilor fostului premier, ar fi cifrată la peste 30 de miliarde de euro. Când zic fostul premier, e domnul Ciolacu, la el mă refer. Adică mai mult decât programul PNRR. Aparent, cea mai mare evaziune fiscală se face la TVA, acolo unde statul nu găsește soluțiile necesare ca să combată fenomenul. O mare parte din sumele astea de TVA dispar pe traseul intermediarilor, în acest moment se estimează că România pierde până spre 40% din TVA. Propunerea lui Nicușor Dan vine într-un moment în care există un grup de lucru la Cotroceni, constituit din reprezentanții tuturor partidelor care vor la guvernare, și oamenii ăștia se adună acolo ca să găsească soluții la deficitul bugetar. Mâine așteptăm un set de propuneri din partea lor comunicate prin intermediul președintelui. Zic set de propuneri, adică, mă rog, e mult până departe. Dar ce înseamnă asta? Mărirea TVA, se poate, taxare progresivă să discută, înțeleg, în acest grup, și eventual impozite pe imobile și cine știe mai mari și cine știe ce taxe speciale. Este posibilă să fie anunțată și o reducere drastică a cheltuielilor bugetare, asta însemnând sporurile de pe la diverse instituții sau să dispare instituții cu totul, e o presiune și pe zona asta, dar să fie și concedieri de personal de la stat. Cum s-ar spune, nu acum românilor ni se pun în față două idei așa, ori scoatem banii la suprafață sau îi taxăm mai mult pe aia care deja plătesc, pe cei care muncesc și plătesc. Așa că nu cred că e mare alegere aici. Întrebarea este dacă noua administrație, cea condusă de președintele Nicușor Dan, va fi mai spornică la combaterea evaziunii fiscale decât ce a fost înainte. Și eu aici vreau să stau de vorbă cu voi și vreau să vă aud experiențele și gândurile. Așadar, 0372069599. Este evaziunea fiscală o problemă de siguranță națională, cum zice președintele, adică e nevoie de servicii? Unde credeți voi că e cea mai mare evaziune fiscală din România? Și vreau să știu experiențele voastre. Nu le-ați raportat vreun caz de ăsta de evaziune fiscală? Ce s-a întâmplat? Și credeți că așa merge sau pe unde ar trebui să fie măsurile statului? 0372069599. Începem România în direct, suntem și pe Facebook și pe YouTube și pe TikTok la Radio Europa FM. Întâi vorbește Cosmin. Salutare!
Vă salut! A doua oară sunt în gândirea noastră. Sunt și pe mașină, conduc.
S-aude!
Da, îmi cer scuze, da. Ce să vă zic de evaziune fiscală?
Ia zi!
Eu consider că, primul rând, ne lovim de... Am atât de multe întrebări și n-am primit niciun răspuns. Eu am o societate ce activez cu ea în cadrul producției. Auziți, pe noi nimeni nu ne întreabă niciodată că avem piese să facem, dacă n-avem, dacă vindem, dacă încasăm. Văd foarte mult în agricultură calamități, subvenție de la stat. În turism nu ninge, subvenție de la stat. Nu mi se pare chiar în regulă. Ca și cum cu evaziunea. Ați observat câți mecanici sunt garaje de-astea la colțul blocului.
Uite, am un mesaj aici. Lucrez la un service auto, să vedeți evaziune aici. Câte mașini pleacă reparate la negru? Dar să vedeți că șef de parcuri de mașini își primesc parandă
alături. Haideți să vă mai spun ceva. Cât,
da.
Cât zidari avem care lucră așa? Constructori?
E, la firmele mari de construcții să mai rezolvase la un moment dat cât...
Firmele mari, da. Să vă mai spun ceva. Orașele ca București are firme. Orașele mai mici care sunt... Eu sincer să vă spun, construiesc o casă, dar nu găsesc firmă.
Și găsești doar băieți la negru, nu?
Da, exact, doar băieți la negru, care nu poți să le ceri un contract sau o facturică, te mulțumești cu ceea ce face, de plătit. Trebuie să plătești la sfârșit de lucrare, nu? Că trebuie să plătești. Da. Eu la mine, dacă o piesă nu mi-iasă bună, mie mi-o întoarce clientul înapoi, o suport.
Care e soluția, Cosmin? Care ar fi soluția? Președintele a zis, băi, cu serviciile secrete. Sigur că acum serviciile secrete nu o să caute instalatori și mecanici.
Eu aș fi găsit o altă soluție. Da, nu, dar uite, și la instalatori, și la mecanici, și la zidari. Omule, trebuie să plătești o taxă, de-ți dau un exemplu, 300 de euro pe lună. Până în doi angajați. Dau un exemplu, nu știu ce sumă să mă putea pune, da? Colectăm ceva. Nu?
Posibil.
Așa, ne făcând, nu o să colectăm niciodată nimic, o să punem o presiune atât de mare pe firmele mici și mijlocii, încât noi nu o să mai avem de unde să mai plătim atât TVA, atât de la stat, atât după angajat. De unde? O firmă cu 4-5 angajați, de unde să plătească atâtea taxe? Că nu zice nimeni. Auziți, ați avut atâtea emisiuni în care toată lumea se plânge de România. Auziți, știți la ce nivel de trai ridicat trăim în România? Nimeni nu spune. Ca să iei un om la muncă în România te costă 50 de euro pe zi. Eu acum 10 ani în Spania lucram cu 30 de euro pe zi.
Da. Asta cam așa e pe lângă orașele mari.
Dar nimeni nu zice, da, toți zicem că trăim rău. Nu trăim rău, dragul meu. Dacă nu vă dau nume la orașul în care locuiesc eu. Mm-hmm. Dacă la noi în oraș se importă bere din Germania, se consumă mai mult berea din Germania, care o luăm la prețul din Germania, și o vindem în România. Și berea din România. Cum îi treaba asta?
Atunci, dacă se trăiește bine, mulțumesc, Cosmin, dacă se trăiește bine, ideal ar fi să ne plătim și taxele. Sau poate să trăiește bine tocmai pentru că nu ne plătim taxele. Tocmai pentru că avem o economie la gri unde ne descurcăm. Unde acesta pare să fi fost contractul social, ani de zile. Adică, ce zicea politicianul român? Bă, eu fur aici... La locul meu de muncă, eu fur, fac aștept, evaziune fiscală, protejez firme. Mai țineți minte ce reportaje făcea Cosmin Savu despre rețelele politicienilor din PNL, în special în ultimii ani, care protejau evaziunea fiscală? Că a fost aici, în studio, de atâtea ori. Și asta era, politicienii furau acolo cu milioanele, după care altul fură mai jos cu, zecele de mii, sutele și așa mai departe, sutele de euro. Fiecare trage de unde poate. E oare să se schimbe chestia asta? George, salutare, bine ai venit!
Bună ziua, bine v-am găsit, Cătălin, și bun găsit ascultătorilor tăi. Eu sunt agent de vânzări la o firmă respectabilă, fără să-i dau numele. Este o firmă corectă din toate punctele de vedere, dar eu sunt uimit în fiecare zi din ultimii 10 ani de când desfășurat activitatea asta, ce evaziune fiscală se face la tot pasul în România.
Yeah.
Și nu vorbesc aici doar de clienții mici, de magazinele pe care eu le vizitez zi de zi, deși și ele sunt punctul final în lanțul ăsta trofic. Vorbesc de distribuitori locali, distribuitori mai mari, dar și de producători. Aici consider că ANAF-ul nu face aproape nimic ca să le verifice actele tot timpul. Eu, unul sincer, aș da o ordonanță mâine. Dacă s-ar putea inspectorii ANAF să se focuseze foarte mult pe controlul firmelor de distribuție și a marilor producători de toate mărfurile din țara asta. Pentru că ei sunt capul răutăților și vă
explic. Explicăm să nu mor prost aici.
Gândiți-vă că eu vă spun așa cum văd eu în teren lucrurile. Un agent de vânzări care reprezintă asemenea firme, adică producători sau distribuitori, este încurajat să vândă la negru. se duce la clientul final și îi dă marfă fără bon. Păi vă dau cel mai simplu exemplu de acum câteva zile. Eram într-o comună, stabil, și vorbesc cu șefa de acolo, ea era foarte supărată, eu zic, ce te-a supărat? Păi a fost mai devreme, mi-a lăsat marfă, nu știu care, distribuitor, tot felul de dulciuri, și i-a mai spus, băi omule, de fiecare dată când mai aduci produse noi, te rog eu frumos, măcar atunci, fă-mi intrare de factură. Eu acum ce fel le vând? Dar rău se face la tot pasul, adică ea cerea măcar o dată o factură, dar ea tot timpul vinde fără factură. Deci săracul distribuitorul ăla și pierdut firul.
Dar scuză-mă, cum se face? Deci dacă îi dă, ai zis că-s dulciuri, da? Și dă lada cu dulciuri. Stai că nu mă pricep, vreau să înțeleg. Îi dă lada cu dulciuri. Ea ce face? Da. Nu bate în casă în momentul în care ia dulciurile respective?
Nu bate în casă. Ea, evident că nu bate în casă. Că aici e problema, că trebuie să țină cont când are produse noi, ca să, dacă îi cere cineva bun, să bată în casă, pentru că are intrare pe el. Dar dacă nu are intrare pe el, trebuie să o vândă pe sub mână. E, distribuitorul ăla la rândul lui, și el ia marfa mai departe de la producător fără factură. Producătorul clar produce marfă la negru. Nu declară toate la stat, toată producția, și automat nu plătește impozit pe profit. Este foarte simplu de înțeles, dar chiar întâmplător sau nu, coincidență sau nu, dimineață constatăm la cafea, caut pe ChatGPT, îl întreb, domne, există vreo propunere legislativă sau vreo lege în vigoare în care inspectorii ANAF să fie dotați cu mini-camere de luat vederi? Și îmi răspunde ChatGPT că a existat un proiect de lege, dar a rămas în Parlament și nu s-a mai luat nicio hotărâre.
Dar la ce ar ajuta, George?
Păi e simplu. Polițiștii rutieri, când te opresc în trafic, au camere de luat vederi ca să aibă, în caz de ceva contestații sau procese, să aibă dovada respectivă. Un inspector ANAF, dacă s-ar duce la un asemenea distribuitor local sau producător și ar filma toată acțiunea transparentă, cum îl verifică în acte, în mărfuri, și la rândul lui ar fi verificat la instituția pe care o reprezintă respectiv ANAF sau SRI, cum este propunerea asta genială din punctul meu de vedere, așa ar fi totul transparent. Nu ar mai putea să facă combinații inspectorii ANAF. Eu adică vă spun sincer că am nenumărate exemple și v-aș irosi timpul acum să vă spun. Știi cum dau șpagă clienții de rând,
așa,
inspectorilor ANAF, ca să-i treacă cu vederea. Zic, băi, are rost să-ți mai desfac toate hârtiile acum?
George, cât e o șpagă de asta?
Onorarea le spune foarte clar. Păi le-au, deci ai varianta 15-20 de mii amendă sau îmi dai mie frumos 2500. Asta e ultimul pe care l-am auzit.
500 de euro,
adică. Vorbim.
500 de euro, da. Bine. Sunt lămurit acum, am înțeles. Sau sunt în mare măsură lămurit. Dacă ați ști cum curg mesajele, evaziune fiscală, spune cineva cât plătesc părinții pe meditații pentru că realmente școala nu se face în școală, gândiți-vă cât se plătește profesorilor la meditații în condițiile în care sunt minim 5 sau 6 copii la grupă, ședința costă 150 de copil. Eu am 2 copii liceeni, fac meditații la mate, chimie și biologie și urmează și română. Mă mir că salariul meu se duce pe asta și trăim din salariul soțului. Mă mai mir, întreabă Laura pe WhatsApp. Aici la meditații, să știi că în orașele mari s-a mai rezolvat, adică vezi tabele întregi cu profesori care își clară meditațiile respective. Un mic antreprenor, zice Ștefan pe Facebook, dacă pune pe hârtie real ce anume are el de plătit, chirie, utilități, marfă, taxe, impozite, asigurări, decizia de a porni la drum este alegerea fiecăruia. Faptul că aceste costuri de mai sus suferă modificări de la an la an nu încurajează decât evaziunea. O soluție pentru acele întreprinderi mici și mijlocii să se impună o taxă fixă pe an în funcție de activitatea ce o desfășoară, de numărul de angajați, de zona regională unde își desfășoară activitatea, adică forfetar. Forfetar, asta e ideea. Bă, dar eu n-aș vrea să se înțeleagă că aici e vorba numai de o țară de mică evaziune, deși mica evaziune, precum mica corupție, este răspândită în jurul nostru peste tot. Adică am văzut cazuri, mi-au povestit oameni cu cât mai departe orașul de București sau regiunea de București, nu se dau bonuri la farmacie, nu se dau bonuri la pâine, nu se dau bonuri la la instalator, la ce vre, la dentist, am auzit și numai venit a crede. Deci nu se dă bon la dentist, frate, asta numai aici la București nu mai există chestia asta, e adevărat, cardul se utilizează pe scară largă. Dar eu nu cred că președintele Nicușor Dan cheamă SRI în ajutor ca să ocupe de instalatori sau de dentiști, nu? Trebuie să fie surse mult mai înalte pe care le urmărește președintele. Iar aceste surse mega înalte sunt cele legate de importuri. Acolo sunt tot felul de mecanisme prin care se evită plata TVA-ului care ajunge de la cumpărători și pe aia trebuie dat mai departe. Cred că acolo e de fapt marea problemă. Și să știți că România pierde 9 miliarde de euro atât prin evaziune fiscală cât și prin evaziune fiscală nelegală și neaplicarea regulilor. Este al doilea cel mai mare nivel absolut de neîncasare după Italia. E specialist 14,6 miliarde de euro. România a înregistrat în 2022 cel mai mare deficit de încasare la TVA din Uniunea Europeană, 30,6% din veniturile respective. Otila, salutare!
Vă salut, domnul Cătălin, respecte pentru tot ce faceți, respecte pentru radio Europa FM, ascult în fiecare zi emisiunea dumneavoastră. Chiar acum se întâmplă o acțiune, se numește acțiunea Jupiter la firmele de ride-sharing. Uh-huh. Acolo să vedeți evaziune fiscală, domnul Cătălin. Yeah. Toate ce vreau să vă rog frumos, deci chiar vă rog frumos să vă documentați după emisiune, toate țările care au avut ride-sharing la ei în țară, tot au avut probleme, procese, arestări cu ride-sharing-ul, cu evaziune fiscală. Italia, chiar acum ați spus-o, Anglia, alte țări, America, tot cu evaziune fiscală, cu ride-sharing-ul. Deci cine? Apare, să dau un exemplu, eu sunt din Cluj, apare 100 de ecusoane legal, ei sunt 300 de ecusoane, ilegal.
Stai așa ca să înțeleagă lumea.
De muncă,
cine ilegale. Face, Otilo, cine face evaziunea asta când vine vorba despre ride-sharing?
Dar nu mă pricep că v-aș spune, spune dacă aș fi documentat și aș fi, chiar aș spune. Dar tot ce știu, eu fac taxi în Cluj și ride-sharing-ul, deci nu știu cum să vă zic, duc clienți și-s nemulțumiți de ei.
Dar...
Zice că le ia banii de pe telefon, le ia banii pe car și nici nu onorează comanda.
Bun,
zice că nu le dă nimica. Ei dacă au să sune undeva, n-au niciun telefon, mă refer la client.
La taximetrie se pot face sesizări, nu prin telefon, dar se pot face sesizări. Dar la taximetrie, taximetrie nu este evaziune fiscală?
Eu am o firmă, am o mașină, eu tot ce trece prin ceas apare la ANAF. Acum dacă mai vine un client și zice nu mă duceți până un metru, doi, nu are rost să mai puneți ceas, să vă dau 10 lei, oameni cu bagaje de la piață, recunosc, hai da să vă duc. No, nu vă zic că nu...
Înțeleg ce spui.
Aș fi mincinos dacă v-aș zice că nu...
Deci ceva să mai întâmplă și acolo.
Se întâmplă, dar ride-sharing-ul, deci în orice țară în care au activat ride-sharing-ul, nu că am eu ceva cu ei sau să
vă spun pe dumneavoastră
să le fac reclamă proastă.
Nu.
Acum fac acțiuni la poliție și la ANAP. Noi am făcut meeting-uri, am făcut greve, am făcut astea, dar n-am fost luat în seamă și am făcut să-i limiteze, să cât suntem noi în Cluj, 2000 și ceva, să fie și ei 2000 și ceva. Noi suntem 2000 și ceva în Cluj, ei sunt 12.000, dar în afară de 12.000 mai lucră încă vreo 12.000 de ăștia fără ecusoane.
Deci
în București să luați exemplu, domnul Cătălin, câte ecusoane de ride-sharing sunt în București, îl fost și cât sunt fără ecusoane. Și în afară de aia, când e la noi, în Cluj, e electric cu Castle-ul, electric Castle, Antoldu, mai vin încă 5.000 din București și din altă parte. Eu n-am voie să fac taxi în București. Dar ei din București, cu ecusoane de București, vin și fac ride-sharing în Cluj. Asta mie nu mi se pare corect și cinstit.
Perfect,
eu
de acord
cu autorizația eliberată de primăria Cluj, eu am voie să fac numai pe orașul Cluj. N-am voie nici pe Florești.
Perfect,
dar
de acord.
Când e Antoldu, când e electricul, ei vin la noi în oraș. Din
eu
alte orașe, mă
știi că am făcut Otilo emisiunea despre ride-sharing aici
da,
și am pus niște întrebări foarte grele.
Eu vă ascult.
Am vorbit și cu reprezentanții uneia dintre firme, am vorbit și cu ministrul finanțelor la data respectivă, care ne-a explicat ce probleme sunt. Și uite că domnul Tanțoș Barna s-a ținut de cuvânt că va începe controale.
Dar să știți că și acum am depus noi acte aici în Cluj și au zis că primăria le pregătește ceva pachet, e taxe, e nu știu ce, e nu știu. Dar acolo evaziunea e mare. Și în orice țară în care au fost, repet, au avut probleme, s-au deschis procese, evaziune fiscală de milioane, milioane de euro. În orice țară în care au fost. Ba au renunțat ei, ba s-au retras ei și zice că firmele, nu știu, Lituania, insulele Feroe și așa mai departe.
Da, mulțumesc tare mult. Sunt companii, unele sunt americane, altele sunt este europene sau ce-or fi. Dar problemele ridicate sunt reale. Dincolo de utilitatea serviciului, care este foarte plăcută consumatorului, prețurile sunt mici aici la Ride Sharing din cauza că sunt foarte mulți. De asemenea, sunt locuri de muncă, sumedenie în București, câteva zeci de mii de oameni fac Ride Sharing, ceea ce înseamnă o piață a muncii foarte mare. Dar atenție, că aici sunt discuții pe care ca societate trebuie să le purtăm. Prezența altor mașini din alte județe în orașele respective, acolo unde sunt acreditați taximetriștii. Asta e un semn de întrebare, pentru că e vorba de o piață a muncii care omoară anumită grupare profesională. Aici este nevoie de echilibru. Și aceste acțiuni, acțiunea asta Jupiter, urmărește ceva despre care am vorbit de ani de zile, că se fac firme, da? Diversi cetățeni fac firme, după care să lucrează la negru, asta e toată faza, și să evită plata taxelor din banii pe care compania de ride sharing îi trimite înapoi în România. Da. Pe lângă asta, da, și aici pic cu pic, după cum scrie cineva, se face evaziune fiscală. Citesc de la Andrei Caramitru, care știți că știe să se facă foarte popular pe Facebook întotdeauna, dar e un economist bun. Zice așa, nu marile companii fac evaziune. Marea evaziune e din TVA. 30-35% nu ajunge la bugetul statului. Cum să fraudează acolo miliarde de euro pe an? Intermediare pe bunuri, importatorii. Voi mergeți la un mare magazin, așa, și luați marfă cu TVA. Marfa aia a fost cumpărată de la un intermediar căruia este plătită mare parte din TVA. Intermediarul nu plătește către stat TVA-ul cheltuit de voi, făcând suveică de firme cu facturi false și sau insolvență frauduloasă. Sunt băieții deștepți din comerțul exterior, da? Și mai zice așa, județele baronizate complet. De acolo nu se colectează nicio taxă, nici măcar TVA, pentru că totul este protejat la negru de baroni. Țineți minte anchetele făcute de România Te Iubesc. Cum se rezolvă? Zice, domnule, să băgăm în CSAT, mai ales când vine vorba despre importatori. Dar mare parte din soluție e TVA inversat. Apropo, TVA inversat, asta e o temă care înțeleg că s-a discutat și la Cotroceni. Am făcut un interviu cu unul dintre consultanții fiscali, probabil printre cei mai importanți din România, Gabriel Biriș, în urmă cu o săptămână, două, îl găsiți pe Vorbitorinci, și vă explic acolo toată chestiunea într-un detaliu de ăsta înspăimântător. Ascultați-l că s-ar putea să avem de câștigat. Viorel, salutare, bine ai venit!
Salutare, bună ziua! Două subiecte care cred că în ultima perioadă intră foarte bine în domeniul ăsta al evaziunii fiscale. Unul ar fi, bănuiesc că vede toată lumea pe stradă, spălătoriile auto self-service.
Așa.
Le utilizez de mai bine de 3 ani de zile. Odată n-am văzut un bon fiscal, nici nu știu cum arată un bon fiscal emis de oasă.
Ai dreptate, da. Dar la self totuși e destul de greu, pentru că eu plătesc cu cardul acolo la self.
90% din plăți sunt cash, nu sunt cu card.
E adevărat.
Rei cu card, de obicei un card de membru, e 10% din clienți. Sunt 10% din clienți care plătesc cu cardul. Restul sunt plăți cash, care se bazează doar pe cinstea operatorului care deschide respectiva căsuță, scoate fisele și le pune la loc în automat.
Și atunci nu mai e bine îl trece în viorele la forfetar?
Nu cred că e bine nici așa, pentru că ar trebui fiscalizat fiecare bănuț. Eu lucrez pentru o firmă, spăl mașina firmei. Uh-huh. Cum fac eu de cont pe bănuții respectivi?
Dar chiar cum faci de cont la self?
Nu-l fac.
Nu-l faci? Păi și îți dă patronul bani din buzunar să-ți beli mașina? Avem care
buget, da, avem buget pentru diverse. Și în bugetul ăla de diverse intră și lucrurile astea. Dar ele nu sunt fiscalizate. Și și dacă luați orașele mari, găsim minim 100 de spălătorii în fiecare oraș mare.
Da, ai dreptate. Eu m-am dus într-un oraș mic din țară, acum în primăvara asta, și m-am dus să-mi spăl mașina, făcusem drum lung și am zis, na, hai că am o jumătate de zi liberă, hai să spăl mașina, era înainte de Paște, știi? Și eu n-am niciodată cash, v-am mai povestit că eu nu am cash la mine și am ajuns acolo la spălătorie și surpriză, adică n-aveam ce să fac, a trebuit să mă întorc să mă duc să fac rost de undeva de bani cash, că nu se putea plăti ca la spălătoria unde mă duc eu aici. Da, probabil că ține de buna credință a fiecăruia.
Păi da, dar buna credință, dacă vedeți cozile de la spălătorii înainte de weekend, vineri și sâmbătă, o să vedeți că buna credință nu mai ține de buna credință, ci ține de sume foarte mari de bani, dacă le cumulăm cu totul. Nu doar să vedem doar 50 de lei, 20 de lei care îi băgăm acolo, ci doar direct pe cantitate.
Cred că ceva ne scapă aici, pentru că este imposibil ca antifrauda să nu fi văzut gaura asta. Adică, mi se pare...
Eu doar întreb, nu știu cum se face fiscalizarea, sunt client, nu primesc niciodată bon fiscal la așa ceva. Și e un subiect. Și al doilea subiect este celălalt care se face pe tranzacționarea de pe site-urile de vânzări, SH, să spunem, cum este OLX-ul, dacă pot să spun, unde se vând, nu știu, autoturisme, se vând bunuri peste 7-8.000 de euro, automat nu se vând prin cadrul platformei, pentru că nu permite platforma, dar e un contact direct între doi particulari, ca să spunem, așa. Vând o mașină, nu sunt obligați să tranzacționeze prin bancă, ci se tranzacționează bani cash. Banii aia, de unde vin? ANAF-ul ar putea foarte bine să ia înscrierile de la Registrul Auto Român, cine a scris mașină peste 25.000 de euro. Cum a plătit-o? Că nu există o...
Da, aici știi cum? Viorel, trebuie să ne hotărâm.
O urmă financiară, da.
Ca statul să facă ceea ce propui, tu trebuie să fii un stat mare, adică să aibă agenți de control la cât mai mulți, care să poată să facă fiecare dosar din ăsta. Noi trebuie
Cunoaștem digitalizarea statului român, care este zero.
Corect.
Biroul de accidente nu știe numărul mașinii, care biroul este la 3 metri de el.
Da.
Dar nu știe cum poate afla. Suntem sătui de genul ăsta de digitalizare pe tot pe hârtie.
Da.
Pe hârtie cu pic.
Am notat.
Da, ăștia sunt.
Din mulțumesc tare mult, Viorel. Ăștia suntem, asta a zis. Ăștia suntem, da. Pentru că foarte multă vreme a fost protecție politică pe anumite zone. Și nu o să obosim să vă arătăm. Cred că din toamnă reîncepem colaborările cu România Te Iubesc, că a fost acum perioada asta de mentă cu campania și trebuia să fim strânși atenție la subiecte, ca să zic așa. Dar să continuăm să vă arătăm unde sunt găurile statului român. Pentru că, ce se întâmplă? Pe măsură ce o grămadă de cetățeni din România fac evaziune, mare, mică, oricare ar fi, o altă grămadă de cetățeni își plătesc taxele în mod corect. Ei bine, acestor cetățeni care își plătesc taxele în mod corect, le pregătește domnul Bolojan ceva. N-avem ce să facem, e domnul Bolojan. Zice așa domnul Bolojan: este foarte puțin probabil ca acest pachet de măsuri să evite creștere de taxe și impozite, pentru că e o presiune mare pe care o avem, atât datorită angajamentelor pe care România și le-a luat prin planul fiscal, deci prin care trebuie să scădem acest deficit, dar și datorită absorbției de fonduri europene. E bine, asta zice domnul Bolojan, că o să plătim mai mult cu toții, cu excepția celor care nu plătesc deja, nu? Pentru că dacă mă uit pe mesajele voastre, sunt zeci, sute de mesaje despre cum să face, frățioare. Cătăline, joacă pe asta. Lucrez într-o firmă mică de construcții din Constanța. În contract am un salariu de minim pe economie, net în mână iau 5.800. Și astea fac toate firmele mici sau mari. Deci de la aproape 3.000, omul mai ia încă, abona la 5.800, mai ia încă 3.000 bani la negru. De unde? Păi știți de unde? Scoate patronul din dividende, probabil, și dă fără taxe, că e mai ușor așa. Deci, pe aici suntem. După care, toată lumea se plânge, bă, asta dă încă taxele sunt mari și oricum statul nu face nimic. Marian a venit la România în direct.
Salut!
Alo! Te ascult.
Da, la întrebarea ta de astăzi, categoric, nu au ce să caute ei serviciile.
Cine?
Secrete.
Serviciile n-au ce să caute, da.
Da, n-au ce să stea acolo în banca lor. că și așa au făcut destul de mult rău. Problema e în felul următor. Dacă vezi că nu iei banii de la oameni, atunci trebuie să te întrebi de ce. Și răspunsul e simplu, taxele sunt prea mari. Nu? Atunci ce facem? Hai să le reducem la jumate. Înțelegi? Dacă le reduci la jumate, instaurezi un impozit pe factură. Am înțeles că și tu ai o firmă, da?
Da.
O să te întreb o întrebare așa, un pic personală, dar cât câștigi adaos comercial?
Păi stai că noi nu vindem produse de genul acesta. Produsele media n-au un adaos comercial de un clasic. Adică noi ne facem costurile oamenilor care lucrează cu noi, le adunăm, vedem ce venituri am vrea noi să facem dintr-un produs și da, sunt adaosuri destul de mari, să zic așa.
Hai să zic o chestie. Eu aici sunt în Elveția și majoritatea firmelor aici lucrează pe adaos comercial începând de la 70% până la 500%.
Ok. Da?
Acum taxele sunt mici. Eu aș face în felul următor. Eu aș reduce TVA-ul la 10%. Da. Eu aș instaura un impozit pe factură de 5-7% și aș pune la sfârșit de factură încă un impozit, o taxă pe factură, pe care Ana a fost o dea înapoi oamenilor care aduc facturile la control.
Ce înseamnă impozit pe factură? Că nu știu, poate e un termen pe care îl folosiți.
100 de lei. Hai să spun. Okay. 100 de lei. Da? Dintr-o 100 de lei, 10 peste 100 de lei, 10 lei de TVA și încă 5 lei sau 7 lei de impozit pe factură. Da?
Adică un impozit pe venit, la fiecare...
Pe venit, exact, da. Exact.
Ok.
Exact. De ce îi spun impozit pe factură? Pentru că în momentul când cineva are hârtia aia în mână, să existe la ultima rubrică jos, să existe impozitul pe factură. Și acolo să aibă 10%, adică, spre exemplu, în cazul ăsta să fie 117 lei, da?
Da?
Și, cum să spun, când se duce și dă factura asta la TVA,
da?
Ăsta, cum îi zice, ANAF îi zice, da, luați-vă 10% din factură înapoi. Deci, dintr-o 127, automat a luat 17 statul. Și
deci,
a luat.
Tu zici așa, fix, că în realitate tu vrei o reformă fiscală, asta e. Ai că o altă modalitate.
Păi asta ar trebui. Păi în momentul când faci acest lucru, reduci, cum îi zice, reduci enorm. Tot. Reduci tot. Și muncitori, și burocrați, și peste tot se reduce tot.
Să știi, Marian, că România a încercat să... Adică în România n-au fost taxele foarte mari, ele au crescut în ultimii ani, cu excepția taxării pe muncă. Taxarea pe muncă e mare din cauza...
Dar nu e taxarea pe muncă.
Nu, asta zic, nu, ca să mă înțeleagă publicul. Taxarea pe companii în România nu a fost dramatică, țin să spun. Adică gândește-te că în această țară, pe cifra de afaceri a fost și 1%, e și 3%, adică oamenii pe dividende a fost 5%, după care a fost 8%,
da,
de-abia
da,
e 10%.
Da, ai perfect dreptate. Dar nu asta e ideea. Nu asta e ideea. Deci problema este, când vorbim de banii de impozit, ok? Trebuie să știm foarte bine unde se duc banii ăștia. Adică impozitul pe venit, 10% din factură, da? TVA-ul, 10% din factură și la sfârșit îi mai iau încă 10 lei la om, dar când se duce la ANAF, ANAF îi virează în cont imediat ăștia 10 lei. Mai înțeles? Și atunci ai 5, 7, 10 milioane de controlatori care îți aduc facturile și știi foarte bine.
Pentru că sunt interesați să-i depună singuri.
Da, direct.
Ca să-și ia banii înapoi. Înțelegi sistemul?
Da, bineînțeles.
Fii atent.
Da, e simplu ca bună ziua, nu e, cum îi zice, nu e rău, nu o să plângă nimeni, toată lumea o să fie fericit. Dar mai să-ți mai spun ceva. Spre exemplu, firmele în România ar trebui să plătească contribuții la casa de pensii și la casa de sănătate. Toată lumea trebuie să plătească contribuții. Deci, dacă tu ești o firmă individuală sau un muncitor, dacă cum ai spus mai devreme, da, cât plătește salariul minim pe economie? Păi 300 de lei. Atât plătește obligatoriu pe lună orice muncitor. Orice muncitor.
Uite,
orice patron de firmă care e angajat la propria firmă este... trebuie să plătească minim pentru el.
Ascultă-mă
o
secundă.
Nu se poate că...
Te văd un om cu idei și preocupat. Ascultă-mă o secundă. România e într-o perioadă în care are o administrație deschisă. În premieră, și domnul Bolojan și membrii partidelor de la guvernare au contactat oameni din societatea civilă de la care au cerut idei și au zis, bă, spuneți-ne cum am putea să facem mai bine. Te rog, scrie oamenilor care merg în acest grup de lucru și propune-le politicienilor aceste gânduri pe care le ai, ca să se poată inspira și ei de la alții. Așa cum de la vorbitorin ce a ajuns pe masa acestui grup de lucru taxarea inversă, așa și de la voi pot ajunge o grămadă de chestiuni.
Nu e corect, e o mare problemă cu taxarea inversă, cum a fost și cu salariul, cu contribuțiile la muncitori. Deci e o altă problemă.
În Uniunea Europeană nici n-ai, trebuie derogare să faci taxarea inversă. E complicat. Da, ea poate da rezultate, poate da rezultate mai mari.
Da, da, dă rezultate pe hârtie, dar încarcă problema cu oamenii simpli.
Da, e adevărat și asta. Bine, mulțumesc tare mult, Marian. Poate trebuie să facem o ediție specială. Mă face să râd, domnule Cătălin. Servicii secrete, cele care coordonează transporturile țigărilor de contrabandă? Da, bănuiesc că nu chiar serviciile în sine, ci niște băieți, nu? Pentru stoparea evaziunii poate să asocieze până și armata. Problema este acolo sus, la politicieni. Agenții fiscali nu sunt lăsați să-și facă treaba. Firma este aluia de la PNL, aia la altă celui de la PSD. Dacă toți politicienii ar plăti 19% pe șpagă, ar crește PIB-ul cu 10%. Știți cum se procedează la Curtea de Conturi când ajung la o primărie pentru control, de exemplu? Vă las pe dumneavoastră să ghiciți. Cum se procedează, domnule, că eu nu pot să le ghicesc pe toate. Gelu, salut! Ai văzut ce problemă avem în față? Gelu?
Salut!
Salut, Gelu, cu ce idee?
Ovidiu.
Ovidiu, îmi cer scuze.
E în felul următor. Cred că prima oară trebuie să oprim corupția și să tratăm firmele la fel. Adică să nu mai existe o chestie de genul ăla-ți fi scutit sau ajutat sau ocolit cumva sau invizibil pentru autorități. Și încă o dată, începem cu corupția, da? Că cumva, cumva, cel care controlează să fie tras la răspundere pentru ce face și să o facă cu simț de răspundere. Și a doua, toți să contribuim toți în mod egal. Adică, odată ce noi toți am contribuit în mod egal, n-ar mai fi problema asta să...
Bine,
fii atent. Cei care sunt mici să se simtă, să se simtă oropsiți, da? Și cei care să scapă, scapă.
Am să-ți citesc un mesaj de la Ioan. Rezolvă tu această dilemă. Am un PFA în construcții. Vine cineva la mine să-i zugrăvesc o cameră. Eu îi cer 2000 la negru sau cu factură 2400, că dau 400 la stat. Că și eu trebuie să câștig la lucrare 2000 de euro, atâta face. Ce credeți că zice clientul? Îmi zice, cât mai ieftin. Deci îți iau la negru. E, Ovidiu, explică-le tu oamenilor acum cine trebuie să facă ce în această situație.
Cred că taxele ar trebui să fie făcute după nivelul de trai al oamenilor. Adică, la final, clientul să simtă cât mai puțin. Și să fie cât mai ușor, că până la urmă, clientul, omul de rând este, nu? Și odată ce simte că e mai ieftin, nu plătească taxi, noi trebuie să eliminăm chestia asta. Să facem în așa fel încât să fie mai potrivit și mai bine să plătim taxi. Atât tot.
Cum îi explici unui om că e mai bine să plătească taxi?
Reducând taxele.
Reducând? Și dacă sunt mici...
Și făcându-i pe toți să plătească taxi.
Ok, adică pe de-o parte făcându-le mici și pe de altă parte intervenția statului fiind foarte dură. Bă, v-am lăsat taxele mici, dacă nu le plătiți, e jale.
Adică nu vă dau soluții și evident să fie statul cumva reparat, să se repare, pentru că știm foarte bine în ce situație este. Adică la toate nivelele, mă refer. Deci s-a ajuns acum să fim împărțiți în două aceste alegeri.
Da. Înțeleg ce spui. Înțeleg ce spui.
Cam asta e treaba.
Mulțumesc, Ovidiu. Mă întorc și cu alte idei imediat după minutul de publicitate.
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
Aici sunt. Oare Gelu s-a întors sau nu? Merge la Ciprian. Salut, Ciprian.
Bună ziua, Cătălin. În legătură cu subiectul de azi, părerea mea este că cea mai mare evaziune se face la TVA.
Păi da.
Eu cred că nimeni nu trebuie să pună mâna pe TVA. Indiferent, să meargă, nu știu, într-un cont ANAF, în care fiecare societate la rândul ei, dacă folosește TVA-ul prin dezvoltare, adică își face un leasing și mai deduce ceva din el,
așa,
să ia de acolo.
Adică să primească. Și cum ar putea să funcționeze? Deci TVA-ul plătește clientul final, după care legea noastră prevede că se duce mai departe pe fir și că fiecare își deduce și trebuie să dea bucata lui. Adică pentru un...
În momentul în care omul are TVA în mână,
da,
îți dai seama că primul instinct e să-l folosească cât mai mult și cel mai mult în beneficiul lui.
Dacă l-ai 3 luni și e la plată la 3 luni, să zicem, tu îți rulezi afacerea, îți plătești salarii, îți plătești comenzi, nu știu ce, și aștepți din comenzile viitoare să vină TVA-ul. Dar spune-mi, Ciprian, mă rog, așa merg afacerile, oamenii trebuie să ruleze banii, ce să facă, au nevoie, știi că sunt facturi întârziate, vin la 120 de zile, vin la 180 de zile facturi la plată, știm cum e economia reală. Dar spune-mi un lucru, cum am putea să facem noi ca în momentul în care plătim TVA-ul, noi utilizator final, banul de TVA să se ducă în contul ăsta direct al statului și de acolo firmele să primească rambursarea când...
E simplă povestea, pentru că în momentul când plătim interbancar, corect?
Da.
Iar să presupunem că am cont la BCR, dacă plătesc 100.000 plus TVA, am plătit în contul meu, banca direct, digital, să trimită banii direct la ANAF. Deci controlul să-l ai pe ANAF-ul, tot ce faci tu cu TVA-ul, tranzacționezi TVA, da? Îl folosești, bine, 3 luni îl folosești, dar îl folosești din contul respectiv, nu din contul tău. Pentru că eu știu alt fenomen mai grav care se întâmplă. Eu am o firmă de construcții.
Așa.
Sunt în domeniul construcțiilor. Eu, de exemplu, sunt puțin scos după piață din cauza evazioniștilor fiscali.
Da, te cred.
Cum? Dar implicit cu beneficiarii, cu dezvoltatorii care ei încurajează lucrul ăsta. Pentru că eu, exemplu, dacă fac 1000 de metri, să presupunem o lucrare de 1000 de metri pătrați construiți. Și spun, domnule, vin și stau cu 70 de euro pe metru pătrat, la roșu. Și el zice, băi, Ciprian, dar stai puțin, că eu am cu 55 de euro. De ce? Pentru că ăla care vine cu 55 de euro și adaugă TVA-ul, ajunge sub mine puțin și convine să facă cu ăla. El conștient că ăla n-are cum să facă cu 55 de euro. Doar că e lui mai bine. E simplă povestea.
E simplă, dar nu prea să vrea. Uite, o să stau să mă gândesc și o să întreb oameni de specialitate cum se poate face ideea asta ta. Și încă o dată, îți recomand și ție. Păi scrieți-le politicienilor, mai ales că știți pe ăștia din grupul de control.
Uite, Cătălin, noi la nivelul nostru, da, de emisiune, de societate, noi discutăm, noi vrem cel mai mult. Numai că cei care ne conduc, ei nu vor. Pentru că lucrurile astea se întâmplă pentru că ei nu vor. Pentru că ei sunt primii beneficiari, nu noi. Iar asta cu magazinul, cu alte vorbitori de mai devreme, că, domne, un magazin face evaziune, vinde dulciuri și bomboane. Asta nu e evaziune. Lasă-l pe ăla să se descurce acolo în felul lui, în bodega lui ce are. Evaziunea mare se face la nivel înalt, cu cereale, cu importuri, cu exporturi.
Sigur, sigur.
Un fenomen. Păi și atunci acum e cea mai mare problemă.
Aici oamenii zic așa, cei care scriu, au zis, domne, fiți atenți că pic cu pic din mii de magazine care nu plătesc fiecare, se adună să face...
Păi, haideți să vă explic. Astea bici deocamdată nu prea mai sunt. Sunt marile lanțuri de magazine, gen Profi, Carrefour, Ocean, sunt peste tot. Și acolo... pe la țară au apărut la 2 pași. Nu prea se mai face. Sunt foarte puține astea, exemplele astea cu micile magazine. Sunt neînsemnate, părerea. Părerea mea e că Fenta e în altă parte, la nivel înalt, nu la noi, ăștia de rând, să spun așa.
Ciprian, nu a chemat SRI-ul să fugă după micile magazine. Asta nu e clar. Deci oamenii au alte ținte și este vorba de ce descria Andrei Caramitru mai devreme. Importuri de miliarde de lucruri de genul ăsta, care unde să pierde TVA-ul pe parcurs. Nu sta acum să vâneze SRI, știu eu, micile magazine Sătești sau alea de la marginea drumului, sau saloanele de frizerie. Nici vorbă de asta. Nici vorbă de asta. E clar că ținta e mult mai înaltă și acolo trebuie să ne uităm. Mulțumesc tare mult de contribuția ta. Ce ziceam noi aici? Că la finalul anului 2024, Comisia Europeană a publicat raportul privind deficitul de încasare al TVA pentru 2022 ăsta. România a înregistrat în 2022 cel mai mare deficit de încasare la TVA, pierzând 30,6% din veniturile aferente. dar acest procent este cu 4,2 mai mic față de 2021. Bravo, România! Deci 4% am reușit. Potrivit consultanților, cele mai mici deficite de încasare la TVA din 2022 au fost realizate de, fiți atenți, Cipru. Bă, minus 0,7. Adică ăștia nici măcar n-au deficit, adică e o chestie. Portugalia are 1,3% și Irlanda 1,6%. Deci neîncasare la TVA. Ăștia din Cipru pare că au încasat suplimentar TVA față de cât aveau programat, da. Deci Portugalia 1,3 și Irlanda 1,6. Care-i faza, fraților? Ce fac ăștia? E adevărat, sunt exact în partea cealaltă de lume, dar Europa nu e atât de mare. Deci ce face Irlanda și Portugalia? Ce fac ele bine față de România, care are pierderi la TVA de 30 de ori mai mare? Poate le dăm un telefon, mă gândesc eu, bă, învățăm ceva, că suntem țări din Uniunea Europeană. După care, cele mai mari sunt în Slovacia, 14,6%, Malta 25,9% și România 30,6%. Din punct de vedere al deficitului, Italia conduce clasamentul cu 16,3 miliarde de euro, urmată de Germania cu 12,9 miliarde de euro și Franța 12,1 miliarde de euro, dar aceste sume trebuie raportate la procente, pentru că economiile lor cred că sunt mult, mult mai mari. Cristian, salut, ești la România în direct.
Salut, Cătălin, salut și ascultătorilor, mulțumesc pentru această oportunitate. Uite, o să fiu destul de scurt, cât pot de scurt. Eu în 1993, la 22 de ani, mi-am făcut un SRL. Îți dai seama, un copil la 22 de ani, nu știam absolut nimic despre afaceri, sunt electronist în domeniul electronic, mi-am făcut un SRL singur, absolut singur, fără niciun ajutor, fără părinți, fără contabil, fără experți, doar un singur avocat care mi-a făcut firma. Okay. Apoi până în 2019 a funcționat această firmă foarte, foarte mult. Nu am avut niciodată angajați, am lucrat doar eu pentru mine. Am avut multe greutăți, am avut foarte multe lucruri de învățat, am avut satisfacții, nu pot să spun, nu pot să mă plâng. Mi-a plăcut foarte mult meseria în care lucram și a fost bine pentru mine. Financiar nu m-am îmbogățit, deci nu sunt unul dintre îmbuipații societății, însă am acumulat foarte multe cunoștințe, inclusiv în domeniul economic. La 38 de ani m-am hotărât să fac și eu facultate de științe economice și am avut și o lucrare de licență care, ghici cum se numea, evaziunea fiscală.
Vino cu soluția.
Fiscală. Bun, soluția este foarte simplă, se pornește de la omul de rând, de la omul simplu, da? Deci luăm absolut orice cetățean al României, simplu, da? Nu trebuie să fie specialist, nu trebuie să fie antreprenor, deci omul simplu. În primul rând, omul trebuie să fie motivat să-și plătească taxele și impozitele, inclusiv contribuția la sănătate. Îți dau un exemplu simplu. Eu am acum 55 de ani, am plătit de la 21 până la 55 de ani taxa la sănătate. Popescu nu a plătit până la 55 de ani deloc și începe să plătească la 55 de ani această taxă pentru sănătate, CASS-ul. Da? Ce drepturi are el și ce drepturi am eu? El plătind de la 55 de ani în sus, eu plătind deja 35 de ani. Aceleași drepturi, nu?
Da. Este problema, am înțeles. Sigur, da? Cristi.
La pensie, de asemenea, eu plătesc 42 de ani și mor la 62, altul nu plătește deloc și primește pensia minimă garantată, 1280 de lei, da? Am întrebat inclusiv la Direcția Muncii unde se duc banii mei pe care am plătit timp de 40 de ani. Mi s-a spus, primiți ajutor de înmormântare, 7-8 mii de lei cât este. Uh-huh. Este corect sau nu?
Spune-mi, unde-i soluția în această chestiune?
Soluția este fiecare om, fiecare cetățean capabil să muncească, să fie nu obligat, ci cumva nici constrâns să nu fie, să fie nu știu, să aibă conștiința că trebuie să-și plătească, iar fondurile acestea de sănătate și de pensie să fie cu acumulare. Deci să fie o parte cu acumulare.
Să fie ca în America.
Exact, și a doua parte, să fie o asigurare. În caz, Doamne ferește, că e o boală gravă, să ai o asigurare ca la mașină, ca la casă, deci să ai o parte din contribuții și să-ți adune în contul tău. Să știu eu, Popescu Gheorghe, la 58 de ani, am la pensie 300.000 de euro și la sănătate 100.000 de euro, da? Altfel, niciodată nu vei putea, de la omul de jos, să obții ceva. Pentru că asta e mentalitatea. De ce să nu înșelăm? De ce să nu ocolim cumva legea dacă se poate?
România suferă de o criză de neîncredere profundă în stat, dar și noi între noi funcționăm atomizat. În această criză de neîncredere, noi avem sistemul ăsta social în care trebuie să ne ajutăm. Și asta practic nu funcționează. Dacă am face ceea ce spui tu, atunci da? S-ar suprapune mai bine personalităților noastre. Acelea individuale. Individualismul e principala unealtă de lucru a românilor. Și atunci, dacă am fi invitați, poate să ne strângem banii, poate am plătit și taxe.
Uite, l-am invitat pe domnul Tanțoș Barna la o cafea, pe bune, deci fără nicio glumă. Sâmbătă am dat mâna și cu domnul Nicușor Dan, nu l-am votat, dar îl stimez și îl respect enorm pentru matematicianul și pentru inteligența dânsului. Recunosc, nu l-am votat pentru că nu cred că dânsul va putea schimba ceva în această lume politică, în această junglă, și predicția mea este că va fi cumva sau marginalizat, pus undeva în planul 2 sau 3, sau chiar eliminat încet, încet din această junglă. Predicția mea.
Hai să vedem, o ținem minte, sigur că mulțumesc tare mult. Există multe temeri în ce îl privește pe Nicușor Dan. Da, cum se zice pe românește, timpul o va spune. L-am sunat noi pe Iancu Guda. Salutare!
Salutare și bună ziua celor care ne urmăresc.
Te-a sunat domnul Bolojan. E o postare publică asta, nu se devoalează, să zicem așa, un secret. Ai spus că te-a sunat domnul Bolojan ca să îi oferi soluții. Nu ești singur, probabil că a sunat pe multă lume. Ești unul dintre oamenii care s-a dus la el cu diverse soluții pentru rezolvarea acestui deficit bugetar. Imediat întreb despre ele. Ați vorbit ceva despre chestiunea evaziunii fiscale? Adică i-ai dat și acolo o soluție?
Da, așa este. Și sunt consultări normale. Eu 10 ani am fost președinte sau vicepreședintele economiștilor din România și am fost deseori în conferințe publice cu presa sau în cercuri închise în astfel de dezbateri și cred că sunt foarte constructive și utile. Și iar domnul Bolojan deja avea peste 170 de idei centralizate de la diversi profesioniști în diverse domenii și mi-a plăcut că abordarea a fost foarte structurată. Apropo, am vorbit cu o seară înainte la ora 11:30 noaptea, pentru că atunci terminase domnia sa ultima întâlnire. Deci e o perioadă intensă cu multă muncă. Și da, primul subiect a fost cum creștem veniturile, dar nu prin creșterea de taxe, ci prin eficientizarea colectării celor existente. Iar problema evaziunii, trebuie să înțelegem și eu, părerea mea și soluția mea propusă, a fost să implicăm mediul privat, oamenii, contribuabilii și companiile, cu soluții de bune practici. De exemplu, în Grecia s-a implementat o aplicație care de ANAF, autoritatea lor fiscală, gratuită, pe care oricine o poate folosi și poți poza bonul fiscal primit de la agentul economic. Și practic, dacă casa de marcat care a emis bonul respectiv nu este ANAF, atunci cel care a găsit, a identificat bonul, primește un premiu și vorbim de premii consistente, 1000 de euro. A fost descărcat într-o săptămână de 300.000 de utilizatori și să știți că evaziunea în Horeca, de exemplu în Grecia, era bine cunoscută, că și pentru noi români, când mergeam în Grecia pe vremuri, nu se obișnuia să primim bon pentru ce consumam la restaurant. Acum a devenit o practică generalizată, cum e și normală de altfel. Deci, cred că orice autoritate este limitată la sistemele și oamenii pe care îi au și responsabilitatea reducerii evaziunii fiscale este a noastră, a tuturor. Cred că societatea civilă trebuie să pună presiune pe evazioniști, pentru că este în interesul nostru, dar și statul trebuie să ne ajute cu instrumente. Așa cum v-am dat un exemplu, în Grecia, o aplicație gratuită, oricine o poate folosi, faci poză la bonul fiscal, prin o cerizare, adică transformarea textului din poză în informații, text sau numere, și practic în timp real aplicația îți confirmă, da, această casă de marcat este conectată cu ANAF și nu sunt practic companii care fac contabilitate dublă.
Asta înțeleg pentru evaziunea, cum s-ar spune, Iancu Guda, pentru evaziunea fiscală mică. Dar acum, din mesajul președintelui,
multă.
Deci, mică și multă.
Mică ca valoare, dar mulți ca număr, deci contează.
Okay.
Apoi, contează și marea evaziune, făcută mai izolat, cred. Dar acolo unde e făcută, cred că soluția nu este să impunem o taxare de minimum 1% pe cifră de afaceri sau taxa pe stâlp, care descurajează investitorii, pentru că taxăm rădăcina copacului în loc să taxăm furtele, adică să mergem pe zona de PNL, de cont de profit și pierdere, adică fie să taxăm pe cifră de afaceri, fie pe profit. Dar ideea asta a fost făcută ca o formă de incompetență. Practic, în trecut nu s-a știut. Și în momentul de față, că e în vigoare, nu s-a știut cum să se taxeze, cum să se depisteze marea evaziune. Și atunci au zis, punem un prag minim de 1% din cifra de afaceri pentru mari contributori și o taxă pe stâlp. Adică am tratat cu toporul. Ori nu așa se face, pentru că suferă mulți alții care își plătesc taxele corect și în distribuție sau retail, vă dau un exemplu, medicamente unde prețurile finale sunt plafonate de contracte de la Casa de Sănătate, unde nu pot transpune în prețul final taxa aceasta suplimentară. Iar marjele în distribuție și retail sunt mereu foarte mici, 3-4%. Ori din 16% impozit pe o marjă de 3-4%, nu vei ajunge niciodată la 1%
și atunci,
echivalent.
Și atunci ce soluție ai lăsat pe masa domnului Bolojan?
În Polonia, le-am zis. Au profesionalizat ANAF-ul cu specialiști din Big Four, deci au adus în primul rând oameni competenți care au făcut audit și au verificat transferurile de preț la marile companii și cu oameni competenți și cu date, iar noi avem date din fericire cu e-factura și SAFTE, ar trebui să identificăm laser, adică analize de risc. Să nu mai mergem back generalizat cu controle, ci să mergem cu sisteme de analiză de risc la acele companii care prezintă un risc peste medie, având în vedere datele care sunt deja acum centralizate la ANAF în e-factura și în SAFTE. Iar marii contributori sunt obligați să le depună.
Fac apel la experiența ta. Știu că e complicat, dar poate poți să zici, doi, care sunt domeniile astea de mare risc în România, unde se face evaziune din greu?
Cred că, în general, serviciile și serviciile de management la hub-uri regionale, unde practic se refacturează către firma mamă anumite fiuri de management care trebuie să aibă în spate ceva concret, nu doar niște procente din cifra de afaceri fără să aibă un dosar de transfer de preț sau de livrabile. Și sunt greu de verificat și atunci trebuie să ai o documentare foarte bine pusă la punct. Dacă nu, înseamnă că e o mutare a unor costuri care n-au neapărat ceva în spate. Și asta ar fi o primă zonă de analizat, de exemplu. Apoi partea de agricultură, partea de fructe, legume, importuri, unde, în general, neavând taxarea inversă pentru a verifica dacă la sursă s-a decontat TVA-ul, poate să fie o soluție care să funcționeze. N-aș vrea să continui cu tot felul de idei sau ce am mai observat în practică, că asta e riscul, de fapt, să generalizăm. Vedeți, genul ăsta de soluție trebuie rezolvată chirurgical, pe bază de analize de risc, și să te duci acolo unde e o problemă, nu să stigmatizezi un sector. Deși, într-adevăr, riscul mai mare ar putea să fie, am dat câteva exemple în această zonă.
Domnul Bolojan, știu că strânge idei. A părut deschis față de ceea ce i-ai transmis?
Da, păi vă mărturisesc că discutasem inițial pentru o oră, am stat mai mult, eu aveam 21 de idei, a reținut 15, a ascultat foarte mult, deci nu a fost o întâlnire în care să demonstreze cât de deștept este sau ce știe, ci a fost o întâlnire în care a tăcut, a ascultat, a notat, am văzut că a reținut 15 idei, sunt foarte multe idei pe care le-am discutat pe zona de cheltuieli, a pus accent foarte mult pe cheltuieli.
Dă-ne un exemplu, că mâine e foarte, foarte probabil la emisiune să ne ocupăm de asta, că o să vină domnul Cristian Tudor Popescu. Dă-mi un exemplu de
cheltuieli. Păi sunt trei zone, zona de bunuri și servicii, unde au crescut cheltuielile cu 72% și trebuie transparentizare, deci să-și pună bugetul public, toate autoritățile și toate instituțiile și să justifice orice achiziție pe un sistem de necesitate, nu doar că vrem sau că putem. Partea de cheltuieli de personal care au crescut în ultimii 5 ani cu 60%, deși inflația a fost 40%, și aici la fel e nevoie de schimbarea legii angajării în primul rând. Țineți minte cazul de la Senat, nu poți să te angajezi pe viață fără concurs. Apoi, dacă se dă concurs, nu trebuie să înveți o lege pe de rost și să recizi din lege, ca poezia de la clasa 1, ci să fie pe competențe și pe abilități practice. Deci nu un concurs dintr-o lege de 30 de pagini, care poate câteodată știi și întrebările dinainte ce te întreabă. Și apoi să fie înlocuite sporurile cu care sunt date pe temice, nejustificate, cu criterii de performanță. Deci trebuie un sistem de evaluare a performanței, cum de exemplu la privat. Eu am lucrat și am văzut 20 de ani, inclusiv ca director general de companie multinațională, toți colegii de la recepție până la eu eram evaluat la rândul meu de port de două ori pe an cu niște criterii foarte, foarte clare. Și atunci, astea sunt doar câteva exemple. Înghețarea angajărilor, acolo unde nu se justifică, și la nivel general, trebuie să găsești o soluție. Și aici, prin comasare, școli, în orașe. Și am luat un exemplu. În Megidia, unde sunt născut, când eram copil, erau 60.000 de locuitori. Acum sunt 30.000. Nu se mai justifică 8 școli. Ok, într-un sat unde e o singură școală, e greu să vii să pui criterii. Nu se mai permite o clasă cu mai puțin de 15 copii. Dom'le, ăsta e satul, atâtea sunt. E greu să-i pui să se miște 10 km la următoarea școală apropiată, să le comasezi, dar în Megidia, care are 8 școli, nu este corect să rămâi cu 8 școli în continuu, cu profesori și așa mai departe. Deci astea sunt câteva exemple care, din start, numai într-un oraș mic, poate să ducă la câteva sute de posturi și îți permiți să plătești și mai bine profesorii care rămân și să reduci și cheltuielile totale. Iar apoi, companiile de stat, unde trebuie făcut, și am început să fac, de exemplu, voluntar, o analiză, 41 de companii de stat aflate în subordinea Ministerului Economiei, din care doar 16 arată normal, adică fac un profit, sunt competitive. 25, o bună parte din ele trebuie închise. Am făcut și o postare pe pagina mea de Facebook, ce și văd acolo, pur și simplu sunt companii care fac pierdere după pierdere de 15 ani în continuu. Ori este foarte scump să le mai operaționalizezi, pur și simplu e mai ieftin să le închizi. Și România are o problemă, pentru că subvențiile pentru acoperirea companiilor de stat au tot crescut și nu cred că mai trebuie date, dar când e un plan de restructurare care să fie monitorizat trimestrial și banii de subvenții să vină gradual, adică în fiecare trimestru, doar dacă se respectă planul de restructurare. Apoi, Iancu, unele companii care sunt nerestructurabile sau de zeci de ani fac pierdere în continuu, pur și simplu închideți-le. Sau, vă mai dau un exemplu. Și acum am trecut de la zona de venituri cheltuieli, care, dacă
rog, fac o analogie,
este, da? Este zona de bilanț, activele statului. Păi ANAF-ul are de colectat 84 de miliarde de lei. De ce nu se dă o ordonanță ca în Polonia, cum se practică,
așa,
statul să-și vândă creanțele și să le colecteze rapid, un discount de 10-20%, măcar încasează 80%, și cui le vinde? Unor fonduri de investiții care vin să preia creanța, le transformă în acțiuni, devin acționari în acele companii și le restructurează pentru că au know-how și interesul.
Nici măcar n-am știut că e posibil așa ceva. Da,
se întâmplă în Polonia și este de foarte mare.
Mulțumesc tare mult! O să ne mai auzim, că vin zile complicate în care discuția economică va fi principalul punct de atenție. Andrei, te las pe tine să tragi concluziile. Nu mai e Andrei în momentul ăsta. Narcis din Londra spune așa: lucrez în construcții, sunt arhitect, iar tatăl meu e fermier. În ambele domenii evaziunea e uriașă. Cred că autoritățile o tolerează pentru că finanțează partidele. Ce să vezi? Să vii în piața de flori din Buzău și să cumperi un buchet de flori, sigur nu primești bon fiscal. La fel la București, îți confirm. Sergiu din Târgu Mureș: intermediarii din piețele de legume, fructe, care dau 2 bani pe munca celor care au transpirat pe câmp și li vezi vii să le producă și iau 10 bani pe kilogram. Piața chiriilor este evazionată până în pânzele albe, ni se scrie. Nu înțeleg cum nu poate afla ANAF-ul de la autoritățile locale ce proprietăți are fiecare și apoi să meargă să bată la ușă. Ce e așa greu? Digitalizare, vă spun eu, și lipsă de personal. Și lista continuă. Sute de mesaje astăzi despre cum prin România ni se scurg banii prin mână. Dar atenție, zic un singur lucru. Nu știu dacă de data asta vom reuși. A încercat și Traian Băsescu, lucrurile n-au mers. Clasa politică s-a zbătut să fie invers din cauza protecției acordate acestor rețele de evaziune fiscală. Habar n-am dacă vom reuși. Dar niciodată, niciodată n-o să avem un stat mai bun, cel puțin noi ăștia care suntem aici, trăim muritorii de rând, dacă nu ne plătim taxele. De câte ori n-am plătit o taxă, într-un spital cineva nu va fi vindecat. De câte ori n-am plătit o taxă, gropile din drum nu se vor asfalta niciodată. De câte ori n-am plătit o taxă, țevile de la canalizări și apă caldă nu vor fi schimbate. De câte ori n-am plătit o taxă, poliția va răspunde mai rar la telefon. De câte ori n-am plătit o taxă, autorizațiile de care avem nevoie de la stat vor veni mai greu. Și așa mai departe. E timpul poate uneori să facem ceva și noi, nu pentru stat, că statul știu că e un raport de dușmănie între noi. Dacă facem lucrurile astea, le facem pentru noi, ca să trăim mai bine. Habar n-am dacă va reuși. Sincer, nu sunt prea încrezător de data asta. Eu cred că schimbările vin în mare măsură de jos în sus. Dar ce ar putea să facă statul ar fi să-i pedepsească cu asupra de măsură pe cei care trădează astfel încrederea socială. Mâine vine domnul Cristian Tudor Popescu, joi vine Vlad Petreanu și cred că mâine la 1 chiar președintele are o conferință de temă are o conferință de presă pe tema asta. Ne auzim și atunci, spor la treabă.
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.